สมัชชาปฏิรูปเพิ่มพลังพลเมืองสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ
มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะมีผลกระทบนะต่อสังคมต่อผู้คนชีวิตผู้คนชัดเจนอันที่สองต้องมีข้อมูลเชิงวิชาการนะที่จะต้องรองรับมีการศึกษานะคะอันที่สามเนี่ยจะต้องมีเครือข่ายนะที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันขับเคลื่อนนะคะหลักๆเนี่ยที่มาเป็นร่างระเบียบวาระต่างๆเหล่านี้เรามองว่าทุกเรื่องเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ประเวศบอกว่าเราไม่ได้มีมติไปเพื่อให้รัฐบาลทำนะฮะแต่เรามีมติสมัชชาปฏิรูปเนี่ยเพื่อที่จะให้เครือข่ายได้นำไปขับเคลื่อนแล้วเพื่อใช้เป็นเหมือนกับเป็นเรื่องในการอ้างอิงนะฮะว่าเราเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยตามมติสมัชชาปฏิรูปในครั้งที่เท่านั้นเท่านี้ซึ่งมติต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการที่เราทำงานเชิงวิชาการกันมาตลอดในช่วงประมาณเกือบ1ปีเต็มๆนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาเป็นระเบียบวาระแล้วในระเบียบวาระทั้ง6ระเบียบวาระนี้เนี่ยเรายังตั้งคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นขึ้นมานะคะคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นเนี่ยเราได้เรียนเชิญอาจารย์หลายๆท่านที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนี้ก็รับผิดชอบ3ระเบียบวาระนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์แต่ละท่านคงจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละระเบียบวาระมีสาระสําคัญอย่างไรบ้างนะคะสําหรับตัวดิฉันเองเดี๋ยวคงจะเล่าอีก3ระเบียบวาระนะคะที่ทางท่านประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นท่านติดภารกิจท่านไม่สามารถที่จะมาร่วมแถลงข่าวกับทางพวกเราได้นะคะในระเบียบวาระที่1 นะคะเรื่องของการปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการแล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองของแรงงานการปรับโครงสร้างค่าจ้างการเพิ่มผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงานประเด็นนี้เนี่ยประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นเนี่ยก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐนะคะในที่นี้เรามีทางอาจารย์จตุรงค์นะคะอาจารย์จตุรงค์ในฐานะเลขานะคะถ้าท่านสื่อมวลชนท่านใดอยากจะสัมภาษณ์แล้วต้องการทราบรายละเอียดในประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเรียนเชิญสัมภาษณ์อาจารย์จตุรงค์อาจารย์จตุรงค์แสดงตัวหน่อยได้ไหมคะอาจารย์คะอาจารย์ในฐานะเลขานะคะ
ขอเชิญท่านหน่อยนะครับ
ค่ะนะคะค่ะในประเด็นนี้เนี่ยเรื่องของการปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการเนี่ยก็จะมีข้อเสนอสำคัญ4ข้อหลักๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของการเรื่องของการส่งเสริมให้มีการรวมตัวของแรงงานนะคะอันนี้คืออันแรกรายละเอียดเดี๋ยวถามอาจารย์จตุรงค์นะคะอันที่2เรื่องของการปรับโครงสร้างค่าจ้างอันนี้สำคัญนะคะตรงที่ว่าขณะนี้เนี่ยถึงแม้จะมีนโยบายของรัฐบาลในการที่จะให้มีค่าแรงตอนที่รัฐบาลหาเสียงเอาไว้ก็ว่าค่าแรงขั้นต่ำ300บาททุกที่ทันทีอะไรเนี่ยนะคะปัจจุบันทำได้หรือเปล่านะคะแล้วตกลงในเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างค่าจ้างของคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นเราเนี่ยเราอยากให้โครงสร้างค่าจ้างเป็นแบบไหนถ้าพวกเราดูในร่างมติจะเห็นว่าเราอยากเห็นโครงสร้างค่าจ้างที่มันสะท้อนใน2เรื่องใช่ไหมคะคือเรื่องความจำเป็นในการที่จะดำรงชีวิตแล้วก็ค่าตอบแทนอันนั้นเนี่ยมันควรจะต้องสอดคล้องกับฝีมือหมายถึงกับทักษะของแรงงานนั้นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นที่เราต้องการให้กระทรวงศึกษาเนี่ยได้มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะของแรงงานให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองแรงงานเรื่องสวัสดิการเรื่องสิทธิของแรงงานต่างๆรวมทั้งแรงงานนอกระบบด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิรูประบบแรงงานนะคะในเรื่องที่1สำหรับเรื่องที่2ปฏิรูประบบเกษตรกรรมนะคะท่านประธานอยู่ในที่นี้แล้วเดี๋ยวพิธีกรคงจะเรียนเชิญท่านทีหนึ่งนะคะเรื่องปฏิรูปโครงสร้างอำนาจนะคะปรับดุลอำนาจที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาลกับชุมชนท้องถิ่นที่จริงระเบียบวาระนี้เนี่ยท่านประธานคณะทำงานเฉพาะประเด็นชุดนี้เนี่ยคือท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะคะอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตพอดีท่านอาจารย์ติดภารกิจท่านมาไม่ได้แต่ว่าถ้าเราดูในเนื้อหาของระเบียบวาระนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นระเบียบวาระที่เราเชื่อมโยงมาจากข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปในปีที่แล้วนะคะที่เราเสนอเรื่องปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพราะฉะนั้นในเที่ยวนี้เราก็ต้องเสนอกลไกว่าเราทำยังไงถึงจะให้ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเนี่ยให้ สามารถปฏิบัติได้จริงนะคะสามารถปฏิบัติได้จริงรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในเอกสารที่อยู่ในกระเป๋าเอกสารที่ท่านสื่อมวลชนมีอยู่แล้วนะคะทีนี้สำหรับเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเนี่ยเราได้มีข้อเสนอหลักๆที่สำคัญเนี่ย3ข้อก็คือว่าเราอยากให้มีกลไกคืออาจจะออกระเบียบสำนักนายกก็ได้นะคะเพื่อรองรับการทำงานโดยให้สภาพัฒน์ให้กระทรวงการคลังและสำนักงบเนี่ยได้มาดูซิว่าถ้าจะต้องปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเพราะเรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปนะที่อยู่ในเอกสารปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเล่มสีส้มๆต้องขออภัยด้วยไม่ได้นำมาเสนอในที่นี้นะคะอันนั้นจะเป็นการปฏิรูประบบงบประมาณเลยเน้นงบประมาณลงไปในจังหวัดที่มีความยากจนควรที่จะมีงบประมาณมากเพื่อที่จะให้คนมีงานทำเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอื่นๆนะคะให้จังหวัดที่ยากจนเนี่ยควรที่จะได้รับงบประมาณมากอันนั้นเป็นข้อที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจนี้เราเสนอว่าน่าจะมีกลไกอิสระอันนึงที่จะทำเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเรื่องทำกฎหมายพูดถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็บทบาทหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ยข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจของทางคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยมีข้อเสนออันนึงซึ่งช่วงที่แถลงข่าวในช่วงที่ออกข้อเสนอนี่ใหม่ๆเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากก็คือเรื่องของการยกเลิกยุบราชการส่วนภูมิภาคใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเราอ่านในรายละเอียดจะเห็นว่าเป็นการปรับบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยให้ทำหน้าที่ในเชิงวิชาการและทำหน้าที่ในเชิงของการติดตามสนับสนุนมากกว่านะคะอันนั้นก็เป็นข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจนะคะเรื่องของการปฏิรูประบบการเมืองนะคะท่านประธานเนี่ยคือท่านอาจารย์พงพโยมนะคะท่านอยู่ในที่นี้แล้วเดี๋ยวท่านจะนำเรียนพวกเรานะคะเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างด้านกฎหมายด้านที่ดินการบริหารจัดการที่ดินอาจารย์อิทธิพลท่านเป็นประธานท่านอยู่ในที่นี้แล้วนะคะเรื่องปฏิรูปการศึกษานะคะปรับทิศทางการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยประธานคือท่านอาจารย์อมรวิทย์นาคอนทัพท่านอาจารย์อมรวิทย์ท่านตั้งใจจะมาให้ทันปรากฏว่าท่านอยู่อยุธยาโดยเวลานี้เนี่ยท่านคงมาไม่ทันแล้วแต่ท่านยินดีนะคะที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้สัมภาษณ์ท่านทางโทรศัพท์ได้ใช่ไหมคะหรือไม่ไปที่สำนักงานสสคใช่ไหมคะสสคสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนอยู่ที่ตึก IBM ชั้น13นะคะชั้น13ท่านยินดีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะคะคือในเที่ยวนี้เนี่ยในเนื้อหาสาระที่สำคัญของข้อเสนอร่างมติการปฏิรูปการศึกษาเที่ยวนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการที่เราต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นนะโดยใช้เรื่องของมาตรการการเงินการคลังทำอย่างไรเราถึงจะมีงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับชุมชนในท้องถิ่นนะคะเรื่องของการใช้ทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมทุนทางปัญญาต่างๆในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นนะคะเรื่องของการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมนะคะให้เข้ามาร่วมขบวนในเรื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้นะคะอันนี้อันที่สองอันที่สามเนี่ยเราอยากให้คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนเนี่ยคะร่วมกับทางสสส.สำนักงานคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะว่าทำยังไงถึงจะผนึกกำลังกันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการในเรื่องของการที่ทำยังไงเราถึงจะเน้นเรื่องของมาสร้างเป้าหมายร่วมกันนะคะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมนะแล้วก็พูดถึงหลักการในการปฏิรูปการเรียนรู้จนกระทั่งพัฒนาให้มีกลไกในการปฏิรูปการเรียนรู้นะคะแล้วก็อันที่4ก็คือว่าเราอยากให้สถาบันการศึกษานะคะได้เข้ามามีบทบาทในการปฏิรูปการเรียนรู้เที่ยวนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระหลักๆที่สำคัญในเรื่องของระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้ท่านจากวันนี้นะครับ คำตอบต่อมาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พฤกษ์นะครับในฐานะประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบเกษตรกรรมซึ่งมีโอกาสได้คุยกับท่านนะครับก็มีหลายส่วนทีเดียวที่ต้องเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ผลิตเองและก็ที่สำคัญคือผู้บริโภคนะครับถ้าเราเชื่อมโยงให้เห็นภาพนั้นนะครับก็จะรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะเกษตรพันธสัญญานั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งขึ้นในยุคที่การไหลบ่าของวัตถุดิบเข้ามาเกษตรกรรมเข้ามาโลกมันไร้พรมแดนมากขึ้นเราจะปรับตัวอย่างไรเชิญครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่านครับการเกษตรเนี่ยมันมีภาพความขัดแย้งตลอดเวลาถ้าเราดูเกษตรนะครับถ้าในระดับประเทศเวลาเราไปพูดข้างนอกเราก็บอกว่าไทยเป็นประเทศที่ส่งอาหารออกเป็นประเทศที่สำคัญถ้ามองจากภาคสถาบันเอกชนก็จะบอกว่าเรามีบรรษัทที่ผลิตอาหารส่งออกไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยเราก็บอกว่าเรามีกลไกในการเข้าไปช่วยเกษตรกรแต่ภาพเมื่อเห็นออกมาแล้วเนี่ยที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเกษตรกรเราเนี่ยเป็นหนี้นะครับเกษตรกรเราเนี่ยขาดแคลนที่ดินเกษตรกรเนี่ยมีสุขภาพพลานามัยหรือสุขภาพที่แย่มากแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเกษตรกรเป็นต้นตอของการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเรามาดูอีกอันนึงนะครับสถาบันการศึกษาเนี่ยที่จะเข้าไปดูในเรื่องของที่เป็นภาพรวมที่ดูในเรื่องของกลไกต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่มองในเรื่องเป็นเชิงระบบมากนักมักจะมองเป็นแยกส่วนเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในระดับล่างหรือว่ากลุ่มเกษตรกรเองเขามักจะบอกว่าเขาถูกทอดทิ้งทีนี้ในประเด็นเรื่องของสมัชชาปฏิรูปครั้งที่สองเนี่ยก็มองว่าความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วก็มีการตื่นตัวในเรื่องนี้พอสมควรนะครับมากทีเดียวก็นำมาสู่ซึ่งว่าจะหยิบประเด็นอะไรขึ้นมาที่จะให้สังคมได้เข้าใจมาทำความเข้าใจกับความซับซ้อนหรือภาพความขัดแย้งในทางด้านเกษตรของประเทศได้ดีขึ้นก็หยิบเอาประเด็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทางฝ่ายกลุ่มทำงานก็มองว่าระบบเกษตรและอาหารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนั้นไปสัมพันธ์กันกับความมั่นคงของประเทศลองจำลองภาพดูนะครับว่าถ้าเราขาดแคลนอาหารอย่างเช่นที่เราเกิดวาตภัยเมื่อเร็วๆนี้เองอุทกภัยเมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยเราก็สับสนไปหมดบางประเทศในประเทศแอฟริกาเนี่ยมีการถึงกับกรียุคนะครับเวลาขาดแคลนอาหารแล้วตอนนี้เรามีการพูดถึงว่าการเติบโตของทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อการเกษตรของบ้านเราเพราะฉะนั้นเมื่อมาจับประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็มีผลกระทบต่อคนทุกภาคส่วนเนี่ยทุกภาคส่วนในที่นี้ที่เรามองกันนะครับตั้งแต่ผู้ผลิตเกษตรกรผู้ผลิตเองผู้บริโภคผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเรามองถ้าดูเข้าไปในผู้ผลิตนะครับเกษตรกรเองเนี่ยระบบการผลิตของบ้านเราเนี่ยถ้าใหญ่ๆพอจะแยกออกมาได้ทั้ง3อันก็แล้วกันนะครับอันนึงก็คือว่าผลิตเพื่อทำกินนะครับลองจำลองภาพขึ้นไปดูบนที่เรียกว่าที่ห่างไกลเนี่ยนะเกษตรกรผลิตเพื่อบริโภคเท่านั้นเองเข้าสู่ในวงจรตลาดนี่น้อยมากส่วนที่สองก็คือผลิตเพื่อขายและส่วนที่สามก็คือว่ามีระบบการตลาดมีระบบการจัดการเข้ามาที่ดีขึ้นก็คือแบบเกษตรพันธสัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยที่ความไม่เป็นธรรมที่มากขึ้นตอนนี้ที่เราเห็นชัดเจนก็คือในระบบเกษตรพันธสัญญาที่มีการขับเคลื่อนในระบบข้างล่างนี้เป็นอย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับเป็นเพราะว่าเกษตรกรที่เข้าสู่ในวงจรของเกษตรพันธสัญญาเนี่ย1จะต้องผลิตอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงต่อเวลาแล้วก็ในปริมาณที่มากพอแต่พอเราไปดูกลไกข้างในแล้วเนี่ยมันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยทำให้เกษตรกรไม่มีความเป็นอิสระนะครับเราสามารถจับไปได้เลยนะครับในระบบเกษตรและอาหารที่สำคัญของบ้านเราอย่างเช่นในเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของสุกรเรื่องของไก่เรื่องของประมงนะครับแล้วก็เรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชก็เช่นเดียวกันเราพบว่าเกษตรกรในระบบนี้เนี่ยเป็นหนี้แล้วก็ล้มละลาย เวลาที่เราได้เห็นจากข้างนอกเนี่ยครับได้ยินเนี่ยว่ามีกองทุนฟื้นฟูหนี้อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้แยกประเภทเลยนะครับว่าหนี้อันเกิดนะครับเพราะว่าสะดวกในการซื้อสะดวกในการหาแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วก็ถ้านานๆเข้าเนี่ยเราก็จะห่างเหินกับอาหารที่มีคุณภาพที่อาหารที่มาจากธรรมชาติส่วนที่3ที่เราเห็นมากก็คือว่าในผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆเนี่ยเมื่อมีเกิดการระบบผูกขาดมากขึ้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้สู้ไม่ได้ครับเพราะทุนหรืออะไรต่างๆก็สู้กันกับที่บรรษัทอาหารเกษตรและอาหารขนาดใหญ่ที่เข้าไปครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อาหารเนี่ยตั้งแต่การผลิตการกระจายและการตลาดและจนทั้งถึงการบริโภคด้วยนี่นะครับสู้ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเลือกที่เรามองก็คือว่าเกษตรทางเลือกหรือเกษตรยั่งยืนเนี่ยจะเป็นทางออกอันหนึ่งเป็นทางออกอันหนึ่งนะครับที่ต้องการการสนับสนุนที่ต้องการที่จะได้การขับเคลื่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนมาเป็นเวลามากกว่า20ปีแล้วนะครับในระบบข้างล่างเนี่ยแล้วก็เราก็มองว่าในปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยเราต้องการจะทำประเด็นนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากประมวลต่างๆแล้วเนี่ยจากปัญหาต่างๆทางด้านการเกษตรเรามองว่าเกษตรกรรมยั่งยืนจะเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เลยเสนอว่าในด้านนี้เนี่ยในการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนเนี่ยในกลุ่มที่ทำงานด้านนี้ก็ตั้งตารางเวลาไว้10ปีนะครับไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะเสร็จนะครับแล้วก็ในข้างล่างมีกลุ่มต่างๆกลุ่มเกษตรกรรายย่อยต่างๆเนี่ยได้มีการเคลื่อนขึ้นมานะครับในท่านได้ยินในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรวรรณเกษตรเกษตรผสมผสานหรือเกษตรอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยในจังหวัดต่างๆมีกลุ่มต่างๆเคลื่อนแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือว่าต้องการให้ผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นๆได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนถ้าเรามองในภาพของมิตรมติอันนึงก็คือว่าองค์กรผู้บริโภคอะฮะต้องเข้ามามีส่วนในสนับสนุนในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถแจงออกมาได้มติที่สำคัญเนี่ยมีอยู่4ด้านด้วยกันนะฮะด้านหนึ่งก็คือว่าเราต้องการให้สังคมเนี่ยขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับโดยจะออกเป็นพ.ร.บ.ก็ได้นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมองในเรื่องของเข้าไปในแก้ไขหรือทบทวนหรือปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอยู่โดยเฉพาะเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือเข้าไปดูแลระบบเกษตรพันธสัญญาสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรมากขึ้นอันที่3เราเข้าไปดูในเรื่องขององค์กรผู้บริโภคเข้าไปสนับสนุนให้กำลังใจกับเกษตรกรที่ทำการผลิตเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้และอันที่4ที่เรามองก็คือว่าให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยเข้ามาจับประเด็นหรือทำงานในด้านนี้มากขึ้นเพื่อสร้างความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็ขยายแล้วก็ขับเคลื่อนในวงกว้างแล้วก็ทำความเข้าใจกับในเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มองเกษตรไม่ใช่แค่การผลิตอย่างเดียวนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนก็ควรจะเข้ามามีส่วนรับรู้และร่วมรับผิดชอบด้วยกันขอบพระคุณมากครับที่จะนำเสนอแค่นี้ครับ
ขอบพระคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตถัดมาที่เรื่องที่ดินแล้วก็เดี๋ยวจะจบท้ายด้วยเรื่องการเมืองเพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเชิญท่านอาจารย์อิทธิพลครับ
ขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับจริงๆแล้วผมก็ได้รับมอบหมายมา3เรื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ยสมัชชาได้พูดถึงเรื่องความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินพูดถึงเรื่องความไม่เป็นธรรมในการกระจายการถือครองที่ดินไปแล้วนะครับก็มีมติเกี่ยวกับเรื่องโฉนดชุมชนซึ่งผลักดันให้ออกเป็นกฎหมายมีมติเรื่องเกี่ยวกับธนาคารที่ดินแล้วก็มีมติเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินที่เป็นธรรมนะครับอันนั้นก็ผ่านไปแล้วซึ่งผมก็มาหาประเด็นต่อเนื่องนะครับว่าถ้าสมมติจะผลักดันต่อไปเนี่ยมันควรจะมีเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่คณะทำงานชุดที่ดินนะครับซึ่งพูดเต็มๆก็คือปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดินเนี่ยนะครับศึกษาก็มีอยู่3เรื่องคำสำคัญก็คือบูรณาการคุ้มครองและประสิทธิภาพนะครับ บูรณาการอะไรเราพบว่าการบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีกระจัดกระจายอยู่ในกระทรวงต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับนับได้ประมาณ7องค์กรหรือ7กระทรวงนะครับแล้วก็มีหน่วยงานมากมายที่รับผิดชอบด้านต่างๆแต่ว่าทิศทางของการบริหารจัดการที่ดินเนี่ยไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกันหรือเป้าหมายเดียวกันนะครับฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คณะทำงานก็มีมติหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการที่ดินที่มีการบูรณาการนอกจากนั้นนะครับการทำงานด้านที่ดินเนี่ยควรจะต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับร่วมยังไงก็ควรจะร่วมในการที่จะออกแนวคิดนะครับหรือถ้าสมมติเป็นไปได้เนี่ยก็ส่งผ่านการบริหารการที่ดินนี้ลงไปที่ท้องถิ่นหรือชุมชนนะครับอันนั้นก็คือเรื่องที่หนึ่งถามว่าจะทำยังไงนะครับเราก็เสนอว่าน่าจะต้องมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นมาไหมเพราะเรื่องนี้มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าในขณะนี้นะครับเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐภาคราชการเองหรือทางสภาเองเนี่ยก็ได้รับทราบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับว่าควรจะมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพียงแต่ว่าจะผลักดันกันยังไงที่จะให้เกิดผลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคำสำคัญที่สองก็คือเรื่องคุ้มครองถามว่าคุ้มครองอะไรเราพบว่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเราเนี่ยนะครับนับวันมีแต่จะลดน้อยลงตามลำดับนะครับจากตัวเลขเนี่ยก็จากปีประมาณ40กว่าๆเนี่ยนะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยลดไปถึงล้านกว่าไร่นะครับแล้วก็เราจะเห็นภาพนะครับที่โรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ในที่เกษตรกรรมแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอะไรขึ้นมานี่แหละนะครับฉะนั้นสิ่งที่คณะทำงานคิดนะครับก็คือเรื่องทำยังไงถึงจะมีการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถามว่ามีคนคิดไหมมีผู้คิดอยู่มากมายนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะคุ้มครองที่ดินก็มีการเสนอกฎหมายนะครับว่าควรจะมีกฎหมายแต่คณะทำงานเราเนี่ยก็มีความเห็นว่าการออกกฎหมายแต่ละฉบับของเราเนี่ยนะครับใช้เวลามากมายแล้วมีหนำซ้ำถ้าออกกฎหมายมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกษตรกรหรือผู้ที่ครอบครองที่ดินเกษตรกรรมเนี่ย เสียประโยชน์ก็ได้นะครับสิ่งที่พูดอย่างนี้เพราะเหตุว่าถ้าออกกฎหมายคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ดินนั้นเนี่ยก็จะทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเกษตรกรรมแล้วทำไปทำมานะครับผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยแทนที่จะได้สินเชื่อ 100% หรือได้สินเชื่อมากพอที่จะทำเกษตรกรรมได้ก็ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆนี่ก็จะไม่ให้สินเชื่อหรือให้สินเชื่อที่ลดลงเพราะว่ารู้ว่าที่ดินตรงนี้ไปพัฒนาเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากที่เกษตรกรรมนะครับฉะนั้นคณะทำงานเราก็มีความเห็นว่าการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับมีอยู่2อย่างก็คือ1คุ้มครองทันทีถามว่าทำได้ไหมนะครับถ้าสมมติว่ามีระเบียบสำนักนายกสักฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็มีคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งแล้วก็ระบุที่ดินที่จะคุ้มครองว่าเป็นที่ดินประเภทใดบ้างแล้วลงไปนะครับทำการส่งเสริมหรือดูแลพื้นที่นั้นนะครับด้วยความรอบคอบนะครับก็คือถ้าใครที่ถือครองอยู่ในที่นั้นเนี่ยเขามีความเดือดร้อนเขามีความต้องการด้านการส่งเสริมด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็ควรจะลงไปส่งเสริมหรือทำมาตรการต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดผลโดยใช้กฎหมายปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือการคุ้มครองระยะสั้นส่วนระยะยาวเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่ต่อไปอาจจะมีกฎหมายแต่เป็นกฎหมายซึ่งส่งเสริมให้มีการประกอบเกษตรกรรมในพื้นที่พิเศษอย่างนี้นะครับเป็นที่ไปหรืออะไรนั้นก็น่าจะเป็นไปได้นะครับในประเด็นที่3ก็คือเรื่องประสิทธิภาพในที่นี้นะครับก็คือการประสิทธิภาพของการปฏิรูปที่ดินเรามองว่าการปฏิรูปที่ดินดำเนินการมา36ปีนะครับสปกรมีที่ดินมากมายนะครับสปกรในที่นี้ก็คือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยมีที่จัดซื้อมาประมาณเกือบ 500,000 ไร่นะครับที่จัดซื้อมาจากเอกชนหรือได้รับพระราชทานที่ดินมาเนี่ยนะครับที่ดินของรัฐอีกประมาณร่วมๆ30กว่าล้านไร่นะครับร่วมๆเกือบ40ล้านไร่นะครับก็เหลือที่ไม่มากที่จะปฏิรูปแต่การทำงานเนี่ยนะครับได้ ผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมายเดิมนะครับเพราะจริงๆแล้วการปฏิรูปที่ดินและกฎหมายปฏิรูปที่ดินเนี่ยเน้นไปที่ที่ดินเอกชนที่จะกระจายการถือครองให้เอกชนเนี่ยถือครองที่ดินไม่มากนักไม่มีการกักตุนที่ดินแล้วก็ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ในทางเกษตรกรรมหรือในทางที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็กลายเป็นว่าที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ในมือของคนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็คือซื้อมาแล้วก็ทิ้งไว้เฉยๆก็มีนะครับหรือรอการเก็งกำไรนะครับแล้วก็เครื่องมือก็คือกฎหมายปฏิรูปที่ดินเนี่ยก็ไม่อาจจะใช้อย่างได้ผลเพราะเหตุว่านะครับถ้าสมมติว่าจะจัดซื้อหรือจะเวียนคืนเนี่ยก็ต้องไปประกาศเขตปฏิรูปที่ดินอันเนี้ยก็ทำให้นะครับถ้าไม่ได้ประกาศเขตก็ซื้อไม่ได้หรือไม่ได้ประกาศเขตก็ไม่สามารถที่จะไปกระจายสิทธิการถือครองในที่นั้นได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเครื่องมือที่จะจัดการในที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ากฎหมายปฏิรูปที่ดินจะบอกว่าให้นำที่ดินของรัฐมาดำเนินการได้ก็จริงแต่ถ้าราษฎรในที่นั้นซึ่งก็เป็นผู้บุกรุกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งก็คือไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรสองก็คือเขาไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจอะไรไว้เลยว่าจะไปนะครับดำเนินคดีหรือไปลดขนาดหรือไปขับไล่ออกจากพื้นที่นะครับฉะนั้น เราก็มีความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นต้องทำสองเรื่องไหมเรื่องการปฏิรูปที่ดินเนี่ยนะครับอันแรกก็คือควรจะเน้นไปที่ที่ดินเอกชนเพื่อลดการถือครองขนาดใหญ่ลงนะครับหรือลดการถือครองที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินลงและควรจะให้ปฏิรูปที่ดินได้ทั่วประเทศแทนที่จะเฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดินเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอนะครับเรามองว่าการปฏิรูปที่ดินเนี่ยเป็นการกระจายสิทธิการถือครองแต่ข้อมูลทั้งหลายแหล่เนี่ยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินไม่สามารถรู้ลึกลงไปถึงพื้นที่ได้นะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ20กว่าคนในแต่ละสำนักงานนะครับเป็นไปได้ไหมที่จะให้กฎหมายปฏิรูปที่ดินเนี่ยเป็นกฎหมายซึ่งสามารถให้หน่วยงานอื่นหรือท้องถิ่นเนี่ยนำไปใช้ได้แบบเดียวกับกฎหมายหลายฉบับนะครับเช่นกฎหมายวัตถุอันตรายนะครับซึ่งมีหลายกระทรวงใช้นะครับไม่ใช่เฉพาะกระทรวง อุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียวกระทรวงเกษตรก็ใช้กระทรวงสาธารณสุขก็ใช้อะไรทำนองเนี้ยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยกฎหมายปฏิรูปที่ดินถ้าท้องถิ่นใดมองเห็นว่าท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยมีความยากจนมีที่ดินกระจุกตัวขนาดใหญ่ขอใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดินโดยผ่านนะครับมาตรฐานเดียวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยสปก.มันก็น่าจะเป็นไปได้นะครับที่ว่าการปฏิรูปที่ดินจะเกิดขึ้นทั่วประเทศและมีกำลังคนมากมายที่จะลงไปปฏิรูปที่ดินให้เสร็จในเวลาอันสั้นนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของเราว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับนอกจากนั้นนะครับที่ดินของรัฐเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของการปฏิรูปที่ดินเพราะเหตุว่าสปก.รับที่ซึ่งถูกบุกรุกมานะครับแล้วเสร็จแล้วสปก.เนี่ยก็ได้แต่เข้าไปเจรจานะครับให้ลดขนาดเนื้อที่ถือครองลงเหลือไม่เกิน50ไร่และเสร็จแล้วก็แจกเอกสารสิทธิ์อันนี้แหละครับคือจุดอ่อนของการปฏิรูปที่ดินเพราะเหตุว่าคนที่เข้าไปอยู่ในที่ดินของรัฐพวกนี้นะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเขาไม่ได้รับการจัดที่ดินนะครับเขาเป็นเจ้าของที่ดินเพราะเหตุว่าเขาซื้อต่อมาจากคนอื่นอีกทีนึงนะครับสปก.เพียงแต่มาให้เอกสารอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเขาไม่ต้องการหรอกเพียงแต่ว่าในขณะนี้ยังทำอะไรไม่ได้เขาก็ถือเอกสารนี้ไว้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนมือซื้อขายกันมากมายก็คือสปก. 4-01 ซึ่งเรารู้กันว่ามีการซื้อขายกันใช่ไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคณะทำงานก็มองว่าถ้าสมมติว่าเราแยกส่วนได้ไหมคือการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในคอนเซ็ปต์หรือในแนวคิดเดิมเนี่ยนะครับก็คือการกระจายสิทธิการถือครองให้กับผู้ที่นะครับไม่มีที่ดินทำกินได้มีที่ดินทำกินหรือผู้เช่าเนี่ยมีที่ดินโดยกระจายจากเอกชนลงมาเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็คือแยกกฎหมายปฏิรูปที่ดินออกจากการจัดการที่ดินของรัฐซะแล้วก็สร้างนะครับกฎหมายหรือสร้างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐขึ้นมาใหม่นะครับคือจัดการผู้บุกรุกที่ดินของรัฐเป็นอีกกรณีหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีภาพชัดเจนนะครับแล้วผู้คนที่บุกรุกที่ดินของรัฐเนี่ยหรือเข้าไปอยู่ในที่ดินของรัฐโดยที่มีปัญหาข้อขัดข้องกับรัฐเนี่ยนะครับก็จะได้มาแก้ปัญหากันอีกระบบหนึ่งซึ่งมันจะชัดเจนกว่านะครับแล้วก็มีมาตรการอะไรก็มาว่ากันว่าจะใช้มาตรการอะไรบ้างนะครับซึ่งคณะทำงานจริงๆแล้วก็มีคำตอบอยู่พอสมควรนะครับก็ คิดว่าเรื่องอย่างนี้ครับถ้าสมมติเราทำเรื่องเกี่ยวกับการบูรณาการองค์กรบริหารจัดการที่ดินเรื่องของการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิรูปที่ดินและการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าเราแก้ปัญหาได้เยอะมากนะครับกับการจัดการที่ดินของประเทศไทยครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับเรียกว่าอาจารย์อิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิพลด้านที่ดินตัวจริงแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าที่ดินนี้มีจำกัดขึ้นทุกวันในขณะเดียวกันที่ความต้องการหรือการที่จะต้องใช้ที่ดินเนี่ยมันก็ไม่มีจำกัดนะครับแล้วก็ความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันเกิดจากที่ดินเยอะมากผมเองก็ลุ้นเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเหมือนในต่างประเทศที่มีอัตราการเก็บภาษีก้าวหน้ายิ่งถือครองมากแล้วไม่ทำประโยชน์ก็ยิ่งเก็บภาษีสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดการคลายที่ดินได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายครับเรื่องการเมืองนะครับผมจริงๆแล้วคิดว่าจริงๆกระบวนการของสมัชชาปฏิรูปเนี่ยก็เดินมาในทิศทางที่ถ้าภาคการเมืองหรือภาคส่วนต่างๆได้หยิบจับไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็คงไม่ต้องเสียงบประมาณซ้ำซ้อนนะฮะกรณีการแก้รัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการทำประชาพิจารณ์นะฮะก็เพราะว่ามีกระบวนการในการที่จะถ่วงดุลแล้วก็สร้างอำนาจในแนวราบมากขึ้นเชิญท่านอาจารย์พงพยมครับ
ครับสวัสดีครับทางผมเนี่ยเป็นคณะปฏิรูปด้านการเมืองนะซึ่งก็เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจของอาจารย์เอกเหล่าธรรมทัตอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยซ้ำไปเพราะว่าในสมัชชาครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราพูดด้านการเมืองไว้หลายเรื่องด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดในด้านของการที่อยากให้รัฐเนี่ยกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชนมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาต่อยอดถามว่าการเมืองเนี่ยการปฏิรูปการเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มีหลายประเด็นหลายแง่หลายมุมนะ เขาก็ปฏิวัติกันมาหลายครั้งแล้วแก้รัฐธรรมนูญกันมาหลายฉบับแล้วมันก็ยังไปไหนไม่ไกลนะครับฉะนั้นคณะของผมเนี่ยก็เลยมาคิดดูว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีอะไรไหมในเรื่องของการเมืองอย่างที่คุณหมอประเวศวสีท่านได้บอกแล้วว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเบื้องบนนะฮะเขาสู้กันอยู่ข้างบนสู้กันอยู่ที่รัฐบาลสู้กันอยู่ที่สภานะแย่งชิงอำนาจกันอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเพื่อจะได้อำนาจรัฐมาครอบครองเมื่อได้อำนาจรัฐก็เท่ากับว่าได้อำนาจในการสั่งการกำหนดนโยบายอนุญาตอนุมัติอะไรทั้งหลายนะครับรวมทั้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือว่าได้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณดำเนินงบประมาณซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้านักการเมืองเขาทำเพื่อบ้านเมืองมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเราก็พบเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วก็การเมืองเนี่ยนับวันก็จะต่อสู้กันรุนแรงยิ่งขึ้นทำอย่างไรถึงจะลดระดับความรุนแรงของบ้านเมืองซึ่งเขาสู้กันที่กรุงเทพเนี่ยลงมาเราก็เห็นว่าควรจะต้องกระจายไอ้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรและที่สำคัญคืองบประมาณเนี่ยลงมาที่องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นสถาบันรองรับอยู่นะมีความเป็นราชการอยู่มีกฎหมายรับรองไว้แต่ว่าจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยคือสรุปก็คือว่าเราเห็นว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตนะครับดังนั้นการจะสร้างการเมืองให้แทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตของคนได้เนี่ยจะต้องหาอะไรที่เขาจับต้องได้ก็คือการเมืองในท้องถิ่นเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าการเมืองแบบแย่งชิงอำนาจจะต้องเป็นการเมืองในขณะที่ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของมั้ยมีความเป็นโอเนอร์ชิพสูงแล้วก็เข้าไปช่วยดูแลเข้าไปช่วยประคับประคองในขณะเดียวกันสภาท้องถิ่นก็ดีผู้บริหารท้องถิ่นก็ดีก็ต้องสำนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมีหน้าที่ช่วยเหลือพื้นที่และพี่ป้าน้าอาและญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่ไปรับใช้ราชการนะครับเพราะว่าก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าผู้บริหารกับสภาท้องถิ่นเนี่ยเมื่อเขาเป็นปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปในกระบอกหรือคราบของระบบราชการฉะนั้นความเป็นชาวบ้านเนี่ยมันหายไปเราก็อยากเห็นว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะเปิดช่องให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้นะครับช่วยกันประคับประคองช่วยกันทำงานไม่ใช่ว่ารอรับบริการอย่างเดียวเพราะว่าอำนาจรัฐอย่างที่หมอเวชพูดเนี่ยก็หมายความว่าเขาได้ทำให้ประชาชนจนกระทั่งประชาชนเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่น แล้วเป็นคนที่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากรัฐอยู่ตลอดเวลาเราอยากจะกลับนะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องการเมืองแต่เรามองเห็นว่าเข้าไปมีในระดับชาติเนี่ยมันยากดังนั้นต้องเข้าไปในระดับล่างก็คือท้องถิ่นเพียงแต่เปิดช่องเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ประชาชนเข้าไปในเรื่องของการกำหนดนโยบายกำหนดโครงการนะการจัดซื้อจัดจ้างการประเมินผลประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นรวมทั้งไปช่วยท้องถิ่นเขาแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่ารอรับบริการหรือการดำเนินงานจากองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะอันนี้เนี่ยเราเห็นว่าเราอยากเห็นประชาชนเนี่ยเกิดสำนึกพลเมืองนะครับคือไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวแต่เป็นประชาชนที่รู้สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของตัวเองในการบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่เราเชื่อว่าถ้าประชาชนชินกับการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองระดับล่างแล้วต่อไปเขาก็สามารถจะรู้ทันการเมืองระดับบนได้นะนอกเหนือจากการกระจายงบประมาณคนอะไรอำนาจลงมาที่ท้องถิ่นตามโครงสร้างการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจแล้วนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเราเน้นไปที่ตัวประชาชนว่าทำยังไงถึงจะเปิดช่องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นที่เป็นสถาบันใกล้ชิดของกับเขาเนี่ยมากที่สุดในลักษณะของการบริหารจัดการตนเองเรื่องที่สองก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะมีวิธีการโซเชียลไลเซชันนะสร้างสำนึกพลเมืองทั้งในระดับเยาวชนทั้งในระดับประชาชนข้างล่างซึ่งขณะนี้สถาบันพระปกเกล้าก็กำลังทำอยู่แล้วก็มันไม่ใช่ไปบอกว่า what นะคืออะไรนะ what is แต่ว่ามันต้องไป how to นะครับก็หมายความว่าเขาจะต้องอย่างเช่นผมฟังดูว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเขาก็ไปสอนนักเรียนว่าเอ้าไหนช่วยกันคิดดินโยบายของนักเรียนเป็นยังไงโรงเรียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นการฝึกในทางปฏิบัติฉะนั้น socialization ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือเราต้องทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีหลักสูตรทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเนี่ยได้รู้จักการปกครองตัวเองหรือว่าประชาธิปไตยในทางปฏิบัตินะครับเรื่องที่3ก็คือว่ามีการคิดว่ามันจำเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีกฎหมายกลางสักฉบับนึงไหมนะที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องการกำหนดนโยบายสาธารณะแผนงานโครงการระดับสูงๆระดับใหญ่ๆเนี่ยได้นะครับอย่างเช่นว่ามันจะต้องชาวบ้านจะต้องรับรู้ข่าวสารอย่างไรจะเข้าไปมีการวิธีแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรวิธีแสดงออกเป็นอย่างไรเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนไหมซึ่งอันนี้เนี่ยหลายกระทรวงทบวงกรมเขาก็บอกว่าในกฎหมายของเขาเนี่ยมีวิธีการพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันน่าจะมีกฎหมายกลางอย่างเหมือนกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเหมือนอย่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครองอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเพื่อจะได้เป็นกลางๆไว้ให้ประชาชนรู้ว่าวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นในนโยบายต่างๆที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเขานี่จะต้องทำอย่างไรบ้างดังนั้นในสมัชชาครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะเสนอสามเรื่องนี้ครับ
ครับผมน่าสนใจนะฮะจะทำยังไงให้จริงๆก็เหมือนทำซ้ำซ้อนกันพอสมควรนะคู่กันนั้นไปจริงเรื่องนี้ไม่ได้สำคัญแล้วมันก็ผมคิดว่ากลุ่มเป้าหมายก็คงจะคล้ายคลึงกันใช่ไหมฮะกลุ่มที่บรรดารัฐบาลนักการเมืองต่างก็อยากจะเข้ามาแต่ว่าทำยังไงถึงจะปลอดการแทรกแซงประชาชนต้องลุกขึ้นมาแล้วก็มีบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าทิศทางควรจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับขอบคุณมากขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5ท่านอีกครั้งครับช่วงนี้ท่านสื่อมวลชนท่านใดอยากจะถามเป็นการส่วนรวมเชิญครับพอเดี๋ยวลงไปท่านจะต้องรุมถามแน่นอนนะมีท่านใดอยากจะถามสักถามเพิ่มเติมเชิญนะครับได้ครับถ้างั้นขอเรียนเชิญอาจารย์กันที่การได้สรุปอีกครั้งครับ
ค่ะจะเห็นว่าประเด็นสำคัญของการจัดครั้งนี้เราใช้ธีมหลักก็คือเพิ่มพลังพลเมืองสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่จะพูดมาทุกประเด็นเนี่ยจะมุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยน
นะฮะแล้วก็การเสริมพลังประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนี่คือธีมหลักแล้วก็ธีมนี้ก็ใช้ในการเดินเรื่องในการจัดสมัชชาปฏิรูปครั้งนี้นะคะมีจะมีเพิ่มเติมอยู่ 3-4 ประเด็นประเด็นที่1ขณะนี้เอกสารที่คณะทำงานทั้งหลายได้ทำมาเป็นเล่มนี้นะคะขณะนี้ทางสำนักงานได้ส่งไปให้กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะเพื่อจะให้เป็นความคิดเห็นของแต่ละองค์กรแต่ละเครือข่ายเพื่อจะนำความคิดเห็นนั้นเนี่ยมาถกแถลงกันในวันสามวันที่เราจัดที่ไบเทคนะเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนกันความเห็นตรงนี้เป็นการแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันความเห็นทุกอย่างไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละภาคีก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นเรามาถกแถลงกันนะคะว่าที่สุดทั้งคณะที่คนที่เข้าประชุมมีความเห็นอย่างไรนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คุยกันนะคะใช้เหตุใช้ผลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ได้ก็จะเป็นนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประเด็นที่สองธีมที่ใช้ในการจัดสมัชชาปฏิรูปครั้งนี้จะเห็นว่าเราใช้เพิ่มพลังพลเมืองสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเอามาใช้ประกอบในเรื่องของการจัดตลาดนัดปฏิรูปจะเห็นว่าตลาดนัดปฏิรูปเนี่ยก็จะเป็นตลาดนัดที่เอารูปธรรมความสำเร็จขององค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในการดำเนินการตั้งแต่มติสมัชชาปฏิรูปปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขาดำเนินการในที่นี้เช่นอำนาจเจริญอาจจะมีการมาแลกเปลี่ยนกันในเวทีนี้นะคะทั้งหมดจะมีอยู่14เรื่องนะคะจะอยู่ในเอกสารนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางเรื่องอาจจะยังไม่สุกงอมพอที่จะเป็นร่างมติในสมัชชาปฏิรูปปีนี้นะคะก็จะเป็นห้องวิชาการนะคะเพื่อจะทำความเข้าใจกันในขณะนั่นเรื่องตลาดนัดที่เป็นรูปธรรมความสำเร็จในขณะเดียวกันเราก็ยังมีห้องวิชาการนะคะที่อีก14เรื่องนะคะเราจะจัดในช่วงเที่ยงนะจนถึงบ่าย2กับช่วงเย็นซึ่งจะมีอยู่14เรื่องนะที่ยังจะต้องพัฒนากันต่อนะคะในการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆเหล่านี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเราจะมีช่วงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการประกวดภาพถ่ายนะคะในเรื่องของมหาภัยพิบัติครั้งนี้นะคะซึ่งจะมีเอกสารที่จะแนะนำอยู่ข้างหน้าห้องนะคะก็ท่านสื่อมวลชนกรุณาเผยแพร่หรือว่าเชิญชวน เราร่วมกันหลายองค์กรนะก็จะได้มาร่วมกันในเรื่องของการส่งภาพประกวดเพื่อจะให้เห็นถึงสถานการณ์ของบางอย่างที่ไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีงามได้อย่างไรนะคะก็ขอเพิ่มเติมเท่านี้ค่ะขอบพระคุณครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์ครับแต่กรุณาอ่านด้วย ต้องผมอาจารย์ประเวศบอกอ่านอยู่แล้วนะฮะจะต้องอ่านแล้วก็เผยแพร่เพราะว่าบางทีได้เห็นมิติของความสำคัญของคำว่าอ่านนะฮะทำให้ยากเข้าใจสิ่งที่ยากขึ้นแล้วก็สามารถนำเสนอได้ลึกซึ้งแล้วก็แหลมคมมากขึ้นแล้วก็สื่อมวลชนก็เป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปฏิรูปในครั้งนี้นะครับถ้าไม่มีสื่อมวลชนช่วยกันนะครับก็เราอาจจะทำกันแค่ไม่กี่คนและงานสำคัญเนี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆนะครับในยุคการเปลี่ยนแปลงเนี้ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาเรื่อยมานะครับเราก็ตกอยู่ใต้อารยธรรมการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นตอนนี้เราจะสร้างจุดยืนของเราเองที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เราอยู่รอดเชิญฮะระหว่างนี้มีใครอยากถามไม่มีนะครับเอาละครับ สรุปเร็วนะฮะเพราะลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมร้องเพลงนะครับคนสร้างชาติกันดีกว่าครับมานะครับเพลงคนสร้างชาติก็มีเนื้อเพลงนะฮะนี่จาก14เครือข่ายเชิญลุกเลยครับเดี๋ยวจะมีธงใช่ไหมฮะแล้วก็เชิญบนเวทีก็ได้ฮะพี่ก้อยเชิญบนเวทีเลยครับพี่ก้อยจากทีเอ็นนะนี่นะฮะพี่คันชิตนะฮะใครต่อใครหลายคนโอ้โหธงชาติมาพร้อมพรึบเลยนะฮะ
เราเชิญตัวแทนของคณะกรรมการ14เครือข่ายนะคะ
และตัวแทนจากสื่อด้วย
มาเลยครับโอกาสเชิญเลยค
่
ะ
เดี๋ยวครับขอเสียงปรบมือให้พี่ก้อยนะครับจากทีเอ็นนะฮะสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาอยู่ร่วมกันแล้วนะฮะมาปฏิรูปกัน
คณะกรรมการยุติธรรม
มาครับคณะกรรมการนะฮะเชิญฮะ14เครือข่ายนะครับ2 3 4ใช่ไหมฮะที่เราเดินไป2 3 4นี่เป็นอะไรฮะกลุ่มเครือข่าย2 3 4จำได้แม่นนะฮะแหมถ้า84ก็หวยงวดนี้เลยฮะไม่เกี่ยวนะ2 3 4นะถึงงวดหน้ามาครับเชิญเลยครับมาเลยครับธงฮะมาธงนะฮะเพลงนี้ก็ได้ยินไปฟังไปช่วงแรกๆแล้วนะครับแม่น่ารักจริงกิจกรรมนี้น่าจะผมอยากเห็นการปฏิรูป พลังของเยาวชนด้วยนะครับพลังคนรุ่นใหม่ๆผมก็มีพลังมากทีเดียวแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครไปปฏิรูปเขานะฮะดึงพลังเขาออกมาประเทศไทยของเราถ่ายศิลปินเชิญครับศิลปินนะฮะผมสนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะครับมาเลยครับพร้อมแล้วก็เพลงมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราร้องเพลงใครร้องดังนะครับเราจะได้ทานข้าวกันเร็วนะครับร้องเพลงกับการบกธงไม่ค่อยสัมพันธ์กันร้องได้จะบกไม่ค่อยได้ถ้าบกได้จะโอ้เย่วันหลังจะเตือนล่วงหน้านะฮะทำเอาหลายท่านตกใจวิธีนี้ใช้ไม่ได้กับเวทีของคนที่มีอายุเยอะเวทีลงกันไม่ได้นะตกใจกันได้ง่ายๆเดี๋ยวช็อกไปนะฮะผมยังตกใจเลยไม่ใช่อะไรแบบโอ้มากันอย่างนี้ยิ่งหลังๆข่าวการก่อการร้ายยิ่งมาเรื่อยๆนะเราตกใจโอ้โหมากันอย่างนี้เดี๋ยวคราวหน้าต้องบอกก่อนนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นต้องเตรียมกันล่วงหน้าปรบมือดังๆนะครับขอบคุณนะฮะจริงเพลงนี้ก็ชัดเจนไม่ได้ยากอะไรนะฮะชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์ต้องการคนเสียสละนะฮะเอาละครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันในวันที่30ถึง1เมษายนนะฮะ2555นะครับน่าไปนะครับผมจะไปด้วยนะครับไปร่วมช่วยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ก้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ต่อไปเพื่อประเทศไทยของเราครับสวัสดีครับ
สมัชชาปฏิรูปเพิ่มพลังพลเมืองสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ